Bilang isang nagkakaisang iglesia, dumulog po tayo sa Panginoon sa panalangin para sa bansang Israel. Panginoon, lumalapit po kami sa inyong trono ng kahabagan para sa iyong piniling bayan, ang bayan ng Israel. Inilalapit po namin sa iyo ang lahat ng mga kaganapan na lubhang nagpapahirap po sa lahat ng mamamayan. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, bata o matanda na ngayon ay dumadanas ng kaguluhan, trauma at lahat ng patayan, Panginoon. Tumatawag po kami sa iyo, Diyos, at kinikilala na kayo ay makapangyarihang Panginoon, at Diyos na lumikha at pinagagalingan ng buhay. We praise you, O God, for your sovereign, Lord. We call on you, our God of peace, O Lord. And we pray for your presence to uplift those who are suffering families, Lord. Kailangain niyo po sila, Panginoon, bilang aming Ama. Hinihingi namin ang iyong proteksyon at tulong maging sa mga na-injured physically, O God, Lord. Because of this violence, O God, maging ang mga nasa hospital at nasa kanilang mga bahay at nakikipaglaban sa kanilang buhay, Panginoon. We pray for this countless number of death to cease, O Lord, and we pray for your comfort to those grieving families. We pray that you spare, Lord, this generation and the generations to come. We pray for your peace and your mighty hand, Lord, brings end to this violence and crisis. This is our prayer in the most precious name of Jesus. In Jesus' name, amen.
Welcome, Crossworld family. Good evening po sa lahat ng kasama natin ngayon sa Facebook Live. Good evening. Praise God sa buhay po nila Pastor Allen, Pastor Rosita sa nag-send sa amin tonight dito sa Word and Prayer. Marami po tayong natutunan patungkol sa kanila noong nakaraang Word and Prayer. Amen po ba?
Yes.
Ako nga po pala si Ate Marie Igual, may bahay ni Kuya June, mother of three children, disciple, mentor, and a servant of God.
Amen. Good evening po everyone. Yan, welcome po sa ating Wednesday Habit, ang Word and Prayer. At alam niyo po ba na 9 days to go na lang ay Crossworld IDMC Conference na. Ayan, taas po ang kamay ng mga excited. Isa po ako dyan. Ayan, ako po si Ate Reg Alviento, no, a wife, a mother ni Mandy, wife ni Kuya Marky, ayan, and a mentor at a servant din po ng Panginoon. Muli, magandang gabi po sa bawat isa.
Yes, magandang gabi po. Ako naman po ay si Ate Tess, yan. At bago po yun, no, talaga pong excited din po tayo sa ating anniversary. No? At 11 days na lang at birthday na ng Crossworld, we will celebrate our 42nd year anniversary. At bilang ako ay isang may bahay, kilala niyo na po ba yung poging asawa ko? Ayan, yan, nag-plug pa, no? Ina po yung asawa niya. At ang aking mga anak, yan, dalawa po, si Jedrick at si Erica. Ako din po ay isang mentor at disciple.
Amen, yan. Alongside po, no, sa ating excitement, sa forthcoming events po, mas mainam po na magkasama-sama po tayo ng may iisang puso, iisang nais. At yan po ay ang presensya ng Diyos, ang kanyang pagsama sa atin sa ating lakbayin. Ayan. Kaya wag po kayong mawawala. Ngayon pa lamang po, ina-announce na po namin sa Sunday, October 22. Ayan, 1 to 3 p.m. sama-sama po tayong manalangin. Prayer day po natin yan, no? 1 to 3 p.m. Kita-kita po tayo. Indeed, the best way po to prepare is to pray. Ayan, so kita kids po. And speaking of prayer, ayan, ito na po ang ating icebreaker. So, handa na po ba ang ating mga keyboard warriors? Dapat po mabilis tayo mag-type at mag-key in ng ating mga comments. Ayan, ang question po natin is, what is your most unforgettable answered prayer in your journey here with Crossworld? Ayan. Ano ang pinaka hindi mo makakalimutang answered prayer na na-receive mo so far while journeying with Crossworld Church? Ayan, ulitin ko po ah. Ano ang hindi mo makakalimutang answered prayer na na-receive mo so far while journeying with Crossworld Church? Ayan, please comment down po below. And let us give glory to the Lord, no, as we hear those testimonies. Ayan, sige po. Yes. Type na po tayo. Ano po yung most unforgettable answered prayer natin while po nagjo-journey tayo sa Crossworld? At bago po namin basahin ang inyong mga comments, syempre kami meron din. Ayan, unahin na natin si Ate Marie. Ate Marie.
Ayan. So, yung unforgettable answered prayer ko, talagang hindi ko yung makakalimutan. Nung lumalaki na mga anak ko, grabe. Kasi kami po ay nakatira lang talaga sa maliit na bahay. Pero binigyan kami ng Panginoon ng extension lot. Yan. So, isa yan, no? Talagang grabe ang Lord. Ibinigay niya sa amin ng mas malaki pa nung sa dating ano namin, tahanan namin. Kaya ngayon, nagkasya na kami kasi lumalaki na rin ang mga anak ko. Ayun. Salamat sa Panginoon sa provision na ibinigay niya sa aming pamilya.
Yan. Sarap naman nun, no? Habang lumalaki yung pamilya, lumalaki din yung tahanan.
Yes,
no? Lumalawig.
Yes.
Yan. So sa amin din naman po, no, talagang nung nag-start kami dito sa Crossworld, kami po ay nakikipisan sa bahay po ng ate ko. Ayan. At dahil nga po sa katapatan ng Diyos, kami po ay pinagkalooban niya na rin ng isang bahay. Ayan. At talagang doon naranasan namin yung talagang pagdulog sa Panginoon at pagsagot ng Diyos sa aming panalangin.
Wow! Bahay? Bahay? Kami din po, bahay! Yan, praise God po. Ayan, oo. Ano po, pare-pareho po kami. Yan. Sige po, mag-comment po kayo. Ano po yung unforgettable answered prayer nyo? Ako po ay, actually, no, dalaga pa lang po ako. Studyante pa lang po ako, nasa Crossworld na ako. So, napakaraming answered prayer na po ang binigay sa akin ng Panginoon. Ang pag-aaral ko, ang makapag-work po ako, no, makilala ko yung love of my life po dito sa Crossroads. So, madami po talaga, magkaanak. Pero yung isa po talagang unforgettable na hindi ko alam na dapat pala at regalo sa atin ng Panginoon is yung ating mentor, ating pastor, na sa while you're journeying dyan sa mga season ng buhay mo, merong nag-guide sa'yo. Merong kang pastor, merong kang mentor na nag-guide, nag-lead, no? So, yun po yung sa akin. Unforgettable prayer request ko is yung marami na yun at yung magkaroon po ng mentor, ng pastor who is journeying with me. Yan. So, praise God po. Meron na po bang sumagot
sa
akin?
So, parang marami na pong mga nagpapasalamat.
Ayan, sige po. Ayan, basahin ko po. Una po si Pastora Citas. Good evening po, Pastora. Ayan, sabi po niya, Yan Ras Miraculous Healing. From number 1, dengue when he was 7 years old. 2, hospitalized siya due to rare infection. He was 12 then. Praise God. Yan. Si Ate Reg Bu, sabi niya, marami pong answered prayer. Pero isa po doon is yung madala ko po ang family sa church. Lalo na po si tatay. Ayan. Malayo pa po ang lakbayin. Pero pinakita po ng Lord na kumikilos siya sa aming pamilya at siya ay sumasagot ng panalangin. Praise God. Amen.
Ayun, nakita ko din dito si Ate Alma Faustino. Ayan. At si Ate Ain Flores Raimundo. Sabi niya, praise God for rewarding us with a beautiful answered prayer. Wow, si Baby Sam. Isa po yun sa napakagandang milagro ng Lord sa amin. Ayan. At sabi din po ni Ate Selmar Palangge, yung pong pinapanalangin po namin together with my mentor, Ate Tess. Sino ba yun? Ako ba yun? Yan. Na magkaroon po kami ng sariling bahay. Praise God po. Dahil 4 years na po kami sa binigay ni Lord na bahay. Amen.
Yan. Ito naman si Kuya Ramel Capiral. Yan, sabi niya, when all of us three, me as a gatekeeper, my wife as an usher, and Mayel, sabi niya ganyan, as a dance minister. Praise God. So, pare-pareho silang family na naglilingkod na sa Lord. Amen. So, dito naman si Ate Ada Donato. Marami pong unforgettable answered prayer na di ko malilimutan. Pero isa ay ang provision ni Lord na mapatapos sa pag-aaral ang tatlong anak namin ni Kuya Eric sa mga school na pinapangarap lang niya noon. Napakabuti ni Lord, di namin kaya kung sa aming kakayahan lang. Wow, praise God.
Amen. Sabi naman po ni Tita Daisy Tada, sabi niya, praising God for the successful operation of my husband. Number one po, open heart surgery. Yan, triple bypass. Tapos, number two po is angioplasty. Yan, praise God po sa healing ng Panginoon at successful operation. Sabi naman po ni Ate MJ, ni Mehan, yan, kanino bang anak ito?
Yes.
Sabi po dito, madami po, pero yung pinaka po ay yung patuloy niya akong pinapalakas sa journey ko ng process of healing and yung provision niya sa aking pamilya. Praise God.
Praise God.
Ayan, so nakita ko rin dito si Kuya Christian Isaac, yan. Yung ma-invite ko po ang aking parents sa church dahil nung una po, kami lang pong magkakapatid ang madalas na mag-church. Kapag Sunday po, magkahiwalay po kaming family na pinupuntahan. Pero praise God po, dahil ngayon po as one family na po kaming umaattend sa Crossroads Church at lahat po kami ay involved na rin sa life groups.
Wow!
At yan, nakita ko rin po dito si Ate Ruth Yanesa. Most unforgettable po is yung maging kumpleto na po kami as family serving the Lord. Wow! We prayed for almost 9 years praying na sana makasama po namin si na mama and papa and yung kapatid po naming bunso. And another thing that God answered my prayer is yung makapasa rin po ako sa board exam last March 2022. Yun.
Ayan.
Si Kuya.
Kuya Wendell.
Kuya Wendell.
Okay, si Kuya Wendell Cayetano. Sa akin po yung healing ng Lord sa sakit na UTI, halos 1 month po tumagal. Praise God, dahil pinagaling ako ng Panginoon at patuloy pa rin sa paglilingkod sa Lord. Ayan.
Si Ate.
Ate Rosario Nebre, si Ak. Sa akin po, ang unforgettable na answered prayer ko po ay ang maisama namin ng aking mga anak, ang aming haligi ng tahanan dito sa Crossroads. Wow! So kaya praise God at every Sunday, sama-sama na po kaming nagwo-worship. At nagla-live group na din po ang aking asawa na si Kaloy. Wow! Praise God!
Salamat po sa Panginoon. Sabi naman po ni Kuya Marky Alviento, sino ba ito? Yeah. Ayan, hello. Ayan, yeah. 2 most unforgettable answered prayer daw niya ay si Reg and Mandy. Yan. And then number 2 po ay ang Project Dream Home. Yan, yes. Praise God. Sabi naman ni Ate Lilac, ayan, hello Lilac. Yan, sabi niya, Mama's healing from COVID-19 2 years ago and passing the CE board exam last May 2022. Congratulations! Yan.
So si Ate Jenwell Bayutas, no? Ipapasalamat siya sa kanyang di makalimutan na panalangin na sinagot ng Lord ay yung pong Hindi po ako iniwanan ng Daddy God sa lahat ng battle ko po. Emotionally, spiritually, financially. When it comes naman po sa health ko at ng anak ko po, umukay na din po ako at di na po ako anemic. Saka magkaroon ng loving friends and family po and family sa church. And that I'll treasure for life. Saka po yung complete na po ni Wendell yung anti-rabies vaccine niya. Daddy God will never leave His children alone in the battle. He's walking with us always and protecting every one of His children. And kay Geraldine Tanok Pasignayan, sabi niya ay, most unforgettable answered prayer po niya ay while journeying Crossroad Church ay yung nakasama niya po ang papa niya sa pagsamba kay Lord. At yung pinagkalooban po niya, siya na makakasama sa buhay. Wow, sino ba yun? At salamat po sa mga taong ginamit Lord sa buhay namin.
Yan. Ito naman po si Flor de Risa Cunanan Francisco. Marami na pong answered prayer, but the most unforgettable po is yung mawala na po yung pinakamalaking sakit ng ulo ko dati. Ang lumang Arjene. Wow, talaga. Yes, binago ni Lord yung kanyang asawa. Now, he is totally renewed. Praise God. Only God can do such wonderful miracle. Love you, Be. Yun. And ito naman po si Ate Andrea. Sabi niya, sina Sam at Rian po ang unforgettable answered prayer naming mag-asawa. Yan. Amen. Praise God.
Ayan, sabi naman ni Kuya Joshua Centino Milan, sabi niya, my most unforgettable answered prayer po ay yung nakauwi na po ang aking parents ng ligtas at maayos dito po sa May Kawayan. Ayan, praise God. Sabi naman ni Ate May Lakayanga, sabi niya, unforgettable answered prayer ng Lord sa amin sa family ay yung provision niya na makapag-enroll ang dalawang naming anak sa taong ito. Yan, grabe ang galaw ni Lord at yung sama-sama kaming nag-worship sa Lord every Sunday. Praise God.
Wow. Yan, sabi naman po ni Ate Maria Fe Buenaventura, yung di ko po makakalimutan na answered prayer ay yung nawala ko po ang aking anak na si Obi. Ayun, napakabuti talaga ng Panginoon dahil nakauwi na po siya sa amin. Ayan, last, no, maliit pa yun eh, no? I remember, maliit pa si Obi. Ngayon, binata na po si Obi. Yun. At sabi po ni Missy Nawi, no? Unforgettable answered prayer po niya is yung buong pamilya po niya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Lord. Lalo na po sa mga blessings sa business po namin at biglang-biglang nadating. Ayan, grabe po si Lord.
Yan. Grabe, yes, praise God. Salamat po sa lahat ng sumagot at nag-share sa ating icebreaker question. Masaya po talaga kapag nababasa namin ang inyong mga comment. At paraan din po para mas makilala pa natin ang isa't isa. Yan. Ngayon naman po, mga ka-word and prayer, kamusta na po kayo sa inyong prayer and fasting? Yan. Yes, kung natatandaan ninyo, we started our 42 days prayer and fasting last September 15. Yan. At ngayon po ay nasa 34 days na tayo, no? So, na pinamagatang The Joy. So, malapit na po 8 days na lang, kaya patuloy lang po tayo sa ating prayer and fasting. Yan.
Amen. Kaya ngayon mga kapatid, we will talk about the discipline of prayer. Samahan niyo po kami na aralin ang salita ng Diyos at matutunan natin ano ba yung posture of a trusting prayer. Tara po at sama-sama nating basahin ang salita ng Panginoon. Ilabas po natin ang ating mga Bible at i-open po natin ito sa Philippians 4 verses 6 to 7. Sabi po sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7 and NIV version, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Ngayon naman po, basahin naman natin in Tagalog version. Sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Amen. Bless the Lord for reading of His Word. Sige po, manalangin po tayong lahat. Panginoong Jesus, salamat o Diyos na muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon na sama-samang aralin ang iyong salita. Kasama ng mga kapatid namin na nakatutok po online, mangusap ka po sa amin sa tulong po ng banal na Espiritu at matutunan namin ang inyong mga kaparaanan lalo na sa panalangin, Panginoon. Lord, nagpapalinis po kami sa inyo. Ngayong gabing ito, ikaw po, Panginoon, ang maitaas at mapapurihan, O Diyos, sa aming buhay. Ito po ang aming pagsamba, papuri sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, let us share po 3 things po ngayong gabi, no? Patungkol po sa posture of a trusting prayer. Ayan. Binasa po ni Ate Marie at ni Ate Tess, no? From Philippians 4, verses 6 to 7. Ayan. Sinulat po ito ni Apostol Pablo para po sa mga Philippians. Ayan. Nung siya po ay nakakulong. At ang simbahan po ng mga ng Filipos, no, ay isa po sa first Christian communities in Europe. So, una po silang Christian sa Europe. And meron pong special, no, special part na place sa puso ni Paul ang mga taga Filipos. Yan, kaya ang tema po ng buong letter, no, ni Pablo about is joy and rejoicing in the midst of suffering. Yan, makita din natin kanina sa ating prayer and fasting, di ba po, na talagang joy and rejoicing in the midst of suffering. Na sa kabila po ng pinagdadaanan niya, he still encourages the Philippians po to rejoice always in the Lord. Yan, makita din po natin na sa chapter 4, no, hinikayat po ni Pablo ang mga Philippians na manindigan. Ayan, magkaisa, magkaroon ng kagalakan, at mag-focus po sa mga bagay na pinapagawa po ng Panginoon. So, alam po ni Pablo na ang mga Philippians, no, like all Christians, ay humaharap po sa mga challenges. No, tayo po, maharap tayo sa challenges, uncertainties, and worries. No? Napakarami po natin hinaharap na ganyan. So, si Paul po, gave instruction kung paano magiging malaya mula sa anxiety o pagkabalisa. Sabi po sa verse, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition," sabi niya, "huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan." Ayan, kapag po ba tayo ay lumalapit sa Panginoon, no? Talagang dapat meron tayong posture of openness. Ayan, number one po, a posture of openness. Ayan, no? Mahalaga po na totoo at tapat. Honest po tayo tuwing lumalapit po tayo sa Panginoon. Na kinikilala po natin kung ano ang problema natin, no, kinikilala natin na ang Lord ang pinakamakapangyarihan sa lahat at kaya niya tayong tulungan. Ayan, sa mga ating co-word and prayer na nakatutok po ngayong gabi, bakit mahalaga? Ayan, sagutin niyo po ito ha, sa comment section po natin, bakit mahalaga na totoo at tapat ka sa harapan ng Diyos? Ayan, sige po. Comment po kayo, bakit mahalaga na totoo at tapat ka sa harapan ng Diyos? Kayo po, bakit mahalaga na maging totoo at tapat habang iniintay natin yung ating mga ka-word and prayer na sumagot? Bakit po mahalaga yan, na maging totoo tayo, tapat tayo sa harapan ng Panginoon?
Sa akin, mahalaga na tapat at totoo tayo sa harapan ng Diyos. Kasi after all, wala naman talaga tayong maililihim sa Panginoon. Yes. And ito po yung puso na talagang tinatanaw natin yung kalooban din ng Diyos sa atin. Ano yung masilip niya yung puso natin. Diba? So pagka nagtatago tayo ng damdamin sa Panginoon, parang hindi lahat, parang hindi mo rin naibukas sa Kanya ang iyong sarili. And that hinders our prayers.
Kaya mahalaga talaga na totoo at tapat tayo sa Panginoon kasi ang Diyos natin ay banal.
Yes.
Yan. So, kaya kailangan talaga na tayo ay lumapit sa Kanya, may kabanalan.
Yes. Ayan. Kayo po mga ka-word and prayer, bakit po mahalaga na totoo at tapat po tayo sa harapan ng Panginoon? Ayan. Tinan nga po natin kung may sumagot na po. Yan. Bakit mahalaga na tayo'y totoo at tapat, no, sa harapan po ng Panginoon? Tama yun eh. Sabi ni Tita Tess, wala talaga tayong maitatago sa Panginoon eh. At saka sabi ni Ate Marie, no, na talagang banal ang Panginoon. No po? At talagang i-ano natin eh, sabihin natin, totoo sa ating damdamin, tapat, honest, no, wala talagang itatago. Nating to lose, nating to hide, talagang sabihin natin sa Panginoon. Sabi ni Ate Reg, boo, because He deserves it. Oo, He deserves it. Na talagang, alam naman talaga ng Panginoon eh. Pero kailangan ikaw mismo, ma-open mo yon, masabi mo yon sa Panginoon. Sabi ni Tita Ada, mahalagang tapat at totoo sa Diyos sapagkat ito ang nais niya. Ang kilalanin nating apart from Him, we are nothing and we can do nothing. Yes. Amen. Salamat po sa mga sumagot, no? Kaya po talagang sabi dito, ang Lord lamang po talaga nakakakita ng totoong laman po ng ating puso eh. Di ba po, wala po tayong itago, tinatago sa Panginoon o pwedeng itago sa harapan ng Panginoon. Alam niya ang lahat po ng pinagdadaanan po natin. Ayan, naranasan na po ba nating dumulog sa Lord ng hindi mo masabi sa Kanya ang lahat? Ayan, nais ng Lord po na humingi tayo sa Kanya. Pero nais niya na totoo tayo sa Kanyang harapan. Totoo at tapat tayo sa Kanyang harapan. At kung totoo tayo sa sarili natin, pag lumalapit tayo sa Lord, no, pinapakita natin na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. That we are entrusting Him, no, sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin. Na transparent po tayo sa harapan niya. Yun nga, sabi ko kanina, nating to lose, no, nating to hide, maliit o malaking bagay, issue ito, lalo na kung ito ay source ng ating anxieties and worries. Ayan po, mahalaga po yan na talagang sabi po natin, maidulog po natin sa Panginoon. Sabi po ni Ate Susita Manisan, no, mahalaga na maging tapat at totoo tayo sa Panginoon dahil sa harapan ng Panginoon, alam niya ang ating puso at ating damdamin. Mahalaga ang tapat at maging totoo tayo. Sabi naman ni Ate Anne, the Lord never blinks. He sees everything po. Mas mahalagang maging tapat sa Lord para tayo din ay maging totoo sa sarili natin, sa Diyos at sa pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Amen. Ako po naranasan ko po nung, lalo na po nung pandemic, no? Alam ko po maraming nakaranas po nito eh, yung uncertainties talaga na paano kaya ang bukas. Ako po personally nawalan po ako ng trabaho po noon. Isang taon po akong walang trabaho. And talagang as a nanay, no? Alam ko relate kayo diyan, Ate Marie saka Ate Tess, na yung worries mo, anxiety mo na ano bang maiahain ko sa sa pamilya ko bukas, paano kami next year, yung mga ganun po kasi wala nga po akong work eh. Natutunan ko po na maging totoo sa Panginoon na talagang ibukas ang puso ko na I am worrying Lord, patawarin mo ko. Kasalanan po yun, di ba po, na hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. And salamat dahil sa mga devotionals natin, sa guidance din po ng ating mga mentor, no, talagang naitawid ng tagumpay na talagang mapagtiwalaan po ang Panginoon ng buong buo. Ayun po, talagang surrender po lahat sa Panginoon. Maging totoo, maging honest sa panalangin. Dahil totoo po yun, wala tayong itatago sa Panginoon. At bago pa tayo manalangin, alam na po ng Panginoon ang pinagdadaanan po natin. Kailangan po natin itong idulog sa Kanya. Yan, salamat po sa mga sumagot. Meron pa po ba? Ayan, sumagot po si Tita Tess Isaac. Sabi niya, mahalaga at tapat tayo sa Panginoon kasi wala tayong malilihim sa Kanya. At Siya lang ang mapagsasabihan natin ng ating nararamdaman. Tunay at tapat ang Diyos. Amen. Sabi po ni Kuya Ramel Capiral, kung talagang may relasyon ka sa Ama, wala kang dapat itago. Bilang respeto sa tatay natin, dapat malaman niya kung ano ang mga damdamin natin. Yan, sabi din ni Ate Jane Well Bayutas, una po, wala naman po talagang matatawag na sa atin. Yan, He knows everything, even the unspoken words, He still knows it. Sabi naman ni Ate Floor, no, na talagang maging tapat tayo sa Panginoon, mahalaga ito, to be honest is to be authentic. God knows everything, He is omniscient, there is no way hiding anything from Him. Amen.
Yes, amen. Ngayon naman po, pangalawa naman po ay ang posture of gratitude. Sabi po sa verse, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. No, sa pamamagitan daw po ng panalangin, may pasasalamat. No? Sabi, a trusting prayer always carries an element of gratitude. Ang isa palang panalangin may pagtitiwala ay daladala ang isang pusong nagpapasalamat. Regardless kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, we are encouraged to remember God's faithfulness noon at ngayon. No? Nagpapasalamat ka dahil alam mong tapat ang Lord sa Kanyang mga pangako sa'yo. Nagpapasalamat ka dahil kaya ng Lord mag-provide ng lahat ng pangangailangan mo, magpagaling ng kagalingan mo, at magpasagana ng buhay mo. Nagpapasalamat ka dahil kinikilala mo ang pagkilos ng Lord sa buhay mo kahit na humaharap ka sa mga challenges ng buhay. Yan. Kaya kapag ikaw ay nananalangin, nache-check mo ba ang puso mo kung ito ay pusong nagpapasalamat? Yan. Sige po, sabi po dito, ano ang pinakahuling bagay na pinapasalamat mo sa Panginoon? Mag-comment po tayo sa ating mga comment section, no? Babasahin po natin yan. Ano ang pinakahuling bagay na pinagpapasalamat mo sa Lord? Yan. So, napakaganda. Alam ko, marami tayong mga bagay na pinagpapasalamat sa Panginoon. Sige, simulan natin si Ate Tess.
Excited na ako. Sige, si Ate Tess. Excited. Ayan, si Ate Tess.
Ako, syempre, recently lang, no? Nagpapasalamat ako sa Lord for His healing. At kay Jedrick din, no? Talagang dumaan kami sa parang road ng sakit eh. Pag may nagkasakit, gumaling na, may papalit, no? Pero God talaga is indeed our healer. And walang sa kanya limitations, no? Talagang ibibigay niya sa atin ang ating kagalingan.
Amen. Ako po excited kasi ang recent po na pinagpapasalamat ko ay provision ng Panginoon. Ayan. Work and yung work po ni Mark and yung ano po, yung provision niya sa pag-aaral po ni Mandy. Ayan. Yun po yung pinagpapasalamat ko na talagang ang Panginoon full of surprises. And we declare po kasi this year talaga na this is a year of restoration. Ayan, na kinlaim po namin yon. At unti-unti, no, sa tulong po ng Panginoon, na tunay na siya'y tapat at mabuti sa buhay po ng bawat isa. Yan.
Sige po, basahin po natin yung nag-comment. Ito po, si Pastora Sita. Sabi niya, I just thank the Lord for you three tonight. You are all lovely. Yan. Thank you,
thank
po,
you
Pastora.
Po, Pastora. Thank you po, Pastora. Thank you din po sa inyo.
Yan. So, yan. Ito po, ito si Cheryl. Basahin natin, Cheryl Capiral. Ang pinagpapasalamat ko po at ang bawat araw na gumigising at ang recent lang po ay ang result ng lab test ko ay clear. Napakabuti ng Panginoon. Wow, praise God.
Sabi naman po ni Reg Bu, sabi niya, gift of work po. Flexible time na binibigay ng Lord for work, ministry, and study. Praise God. Sabi naman po ni Ate Ain Flores, sabi, nagpapasalamat po ako sa Lord for His presence and love in every season ng buhay po namin. Siya po ay tapat. Wow. Yan. Sabi naman po ni Jonah, sabi simbulan, salamat po sa Panginoon sa nakaraang cross-training too. Oh, di ba? Yes. Grabe. Yes, lahat yeah, ng
congratulations.
Shout out sa mga graduates ng City 2. Yes. Ordering your inner life. Katugunan po 'yan ng panalangin, restoration ko po. Wow, praise God. And then po si Ate Selmar, ang pinakahuling bagay na pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay yung pamilya na binigay niya sa akin na meron ako ngayon. Praise God po at yung pong patuloy na provision niya sa aming pamilya. Yeah, praise God. Kaya dito po, di ba, natutunan natin yung acts, yung A, acts of prayer, di ba? Adoration, C, confession, T, thanksgiving, and S is supplication. No? Kung babalikan mo lang lagi ang lahat ng ginawa ng Lord sa iyong buhay, tiyak dun pa lang mapapawi na ang lahat ng lalahanin mo sa hinaharap. Amen ba? So, ako po talagang grabe yung personal testimony ko. Lagi ko po yung pinagpapasalamat sa Panginoon na dinala yung aming family dito sa Crossworld. Yeah, hindi ko ma-imagine, no? Ano kaya talaga ang buhay namin. Home church to eh, na kung paano noon din, alalahanin ko pa lang, paano kaya makakapagtapos ang aking mga anak? Yan ang Lear's Wally, pangarap ng mga nanay, no? Makapagtapos lang mga pag-aaral ng mga anak niya. Pero grabe po talagang sa tulong at biyaya ng Panginoon, talagang nakatapos lahat ng mga anak ko. At dito, hindi lang dahil sa church, dito sa Crossworld, dito kami sabay-sabay lumalim. Yes. Diba? Kami ang pamilya, mas nakilala namin sino ba si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Kaya salamat sa Panginoon na talagang dinala niya kami sa Crossworld na talagang kami ay hindi lang talagang naligtas kundi binigyan pa ng opportunity na makapaglingkod para sa Kanya. Amen.
Nag-comment pa po.
Yan.
Nagpapasalamat.
Yan, si Ate
Kuya Ramel.
Kuya Ramel, sabi niya, pinagpapasalamat ko po na patuloy kaming pinahintulutan ng Lord na magamit sa Kamalig, Bahay Pare at upcoming bagbaging Macro Life Group. Wow! Praise God! Ang dami na, no? Yan. And si Ate May naman, nagpapasalamat ako sa Lord na natagpuan namin ang masasabi naming home church. Dito naramdaman namin ang care and love as one family. Yes, amen. Talagang masarap. Meron, Crossroad ay ito ang ating second home. Tama ba? Yes. Yan. At sabi dito naman ni Jane Will, marami po, lalo na sa family, saka sa life na binigay niya po sa akin at sa anak ko po, sa work po, at sobrang thankful ako dahil nakapag-provide na po ako
para sa anak ko po.
Ayan. Ito naman si Kuya Rocky, sabi, ako po ang huling bagay na pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na wala ako sa relasyon ko sa Kanya. Pero ngayon, malalim na ang relasyon ko sa Kanya at mapalalim pa salita niya, papuri sa Panginoon. Yan. Si Jerilyn naman, sabi niya, latest Thanksgiving po naming mag-asawa ay healing din po at God's provide din po sa lahat ng mga pangangailangan namin. Di niya po kami pinabayaan at kahit kailan. Yan. And then lala, sabi ni Christian Isaac, recent Thanksgiving ko po ay ang complete requirements na po para sa aming completion from graduation ko po. Ayan, sabi niya. At nung Sunday din po, na-invite ko sa church at ang LG na isa sa mga prayer repertory ko po. Wow, praise God talaga. At si Ate Tess, Ate Tess Isaac, salamat po sa Lord sa aking dagdag na taon ng aking buhay at kalakasan sa bawat araw na salamat.
Happy birthday,
yes,
po.
Laging sumasamba sa kasama ng kanyang asawa. Ayan. Oo nga, yan. Thanksgiving. Ayan, si Ate Tess.
Ayan, sabi po ni Ate Mehan, igual, no? Today po, lumabas yung love test ko. Thank you, Lord, dahil bumaba na po yung mga results na dapat bumaba.
Wow.
Praise yes, God. Praise God. Yes.
Thank you, Lord. Okay. Yan, sabi ni Ate Kay, Taruk, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay yung mga taong ibinigay niya para samahan ako sa pag-journey. Never ko na po naramdaman na mag-isa ako. Yes. Praise yon. God. Sabi ni Ate Flor, we thank God for answering our prayers this week na ma-provide po yung panghulog namin sa inuhulugang bahay at lupa. Muntik na po ma-cancel ang contract. Praise Jesus for He is our way maker, miracle worker, promise keeper. Di po talaga dapat mag-alala kapag nananalig ka kay Lord. Yes, amen po. Sabi po ni Ate Susita, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Crossworld at dito ako nakapag-aral ng salita niya at patuloy niya akong inaaliw sa mga aking natutunan. Ayan. Sabi ni Pastor Al kay Tita Tess, happy birthday daw po. Ayan. Salamat sa Panginoon. Yan, papuri po sa Panginoon sa lahat po ng ating Thanksgiving.
Rejoicing po sa inyo. Yes. Yan. Praise God. At nakita po natin kanina yung dalawang poster, no? Yung poster of openness and poster of gratitude. Ang pangatlo po natin ay poster of surrender. Sabi nga po sa verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Sabi po sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. A trusting prayer is one that ends in surrender, giving all our concerns and requests to God and believing that He is in control. At ang resulta ng ating pagsuko at pagpapasakop sa Panginoon ay ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God. Exchange worries and anxieties and replace, no, by the peace of God, no. At hindi daw po natin kayang maunawaan yung peace na yun ng Lord. Pero ito daw yung mag-iingat at gagabay sa ating mga pusong nababalisa. At hindi lang po ito basta-bastang peace, no, at kapayapaan. When we fully surrender to God, ang kapayapaang ito po ang gagabay sa ating thoughts. Yan. Yung thoughts natin, makaptive talaga eh. Masurrender natin sa Panginoon, ma-align natin sa Lord. And sabi doon, yung emotions natin, di ba? Sa ating mga babae, nauuna ang emosyon, di ba? At tinuturuan tayo ng Panginoon to arrest that emotions. And tanggapin natin yung peace ng Panginoon. And sabi doon, yung more than mag-exchange tayo ng worries, ibigay natin sa Lord yung worries natin, yung anxieties natin at tanggapin natin yung peace ng Panginoon. More than that is yung maramdaman natin na yung pagsuko natin sa Panginoon, kapalit noon yung sir pagsuko natin, kapalit yung kapayapaan at nakikita natin doon na lumalalim tayo sa relasyon natin sa Diyos. And when we entrust our worries and requests to God, no, kinikilala natin kaya ng Diyos, no, i-handle lahat ng ating concerns. At doon mararanasan natin yung divine peace na mula sa Diyos. Amen. Talagang totoo na kapag nasa suffering ka, no, mahirap mong sabihin, I am at peace, no? At 'di ba nung last Sunday yung message natin yung suffering, no, pero suffering is gain in Christ, no? Lalo na pinapakita ng Panginoon na yung mga suffering sa pinagdadaanan natin, kapalit noon yung bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Even though that we are in suffering. Ako din po, recent, no, talagang galing ako sa operation, galing ako sa hospitalization, puro mission, no. Lahat po yung pinagdaanan ko at process po. Pero yung process of healing na binigay sa akin ng Lord, talagang it takes, no, parang ang haba at parang napakatahimik. At hindi ko makamtan. Pero pinakita sa akin ng Lord na even in suffering, no, kahit nagdudusa ka, papakita ng Panginoon na when you come to God in surrender and yun nga, madipan yung hindi lang relationship mo sa Kanya, kundi ma-receive mo din yung peace ng Panginoon. Kahit na sinasabi ng doktor na you have this infection, no, iisa na lang ang ovaryo mo, no, alagaan mo yan. Siyempre, lalagay mo sa isip mo, o nga, nag-iisa na lang siya, no, very fragile. No? Pero sabi ng doktor yun, di ba? That is not a final word, but the final word of God that He is with me and I have His peace.
Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. Ayan, mga ka-word in prayer, yan, ikaw ba ay may kapayapaan ngayon? O ikaw ay nababalisa at puno po ng alalahanin? Yan, pwede ba nating gamitin ang comment section? Yan, kung gaano tayo kapayapa o kabalisa. So mag-comment po tayo ng pray emoji. Yan, emoticon pray po, emoji. Ayan, mag-comment po tayo ng isa kung tayo po ay nakakaranas ng kapayapaan, ng peace galing sa Panginoon. Isa pong prayer emoji. At hanggang limang emoji po, dalawa hanggang limang emoji na praying hands. Ayan, kung tayo po ay kailangan ng kapayapaan, no, na talagang kailangan natin ng kapayapaan galing sa Panginoon, at dumadaan po tayo sa anxieties and worries. Ayan, isa pong praying hands kung ikaw po ay may peace, yes, no, galing sa Panginoon. At dalawa hanggang lima, pinakalima po yung talagang balisang-balisa ka, nag-worry ka, puno ka ng anxieties, no, hanggang limang prayer hands po, emoji, kung yun po ang ating nararanasan. Ayan. Ngayong gabi po, sama-sama po tayong manalangin. Dumulog po tayo sa Lord ng merong una, posture of openness, yes, no, may gratitude, pasasalamat sa Panginoon, at surrender. Talagang fully surrender, isuko natin ito lahat sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Pikit po natin ang ating mga mata. Let's bow our head po. At talagang i-focus po natin, itoon po natin ang ating puso, isipan, our spirit, sa Panginoon lamang. Sige po. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kami po'y lumalapit sa iyo, O God. Panginoon, tinataas ka po namin sa aming buhay, O Diyos. Kinikilala po namin na kayo po ang makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Ama at dakila sa lahat. Purihin ang ngalan mo, O Diyos. Sinasamba namin ang iyong banal na Espiritu na bumabalot sa aming mga buhay. Panginoon, maghari ka po sa aming puso. Nagpapahugas po kami, Panginoon, sa iyo. Linisin mo po ang lahat ng aming kasalanan, ang aming pagkabalisa, lahat ng worries, anxieties, Panginoon. Lord, nagpapahugas po kami sa iyo, O Diyos, at nakabukas po ang aming mga puso at walang tinatago sa iyo, O Diyos. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo ng buong katapatan at wala pong pagkukunwari, Panginoon. Sa oras po na ito, O Diyos, pinupuno po namin ang aming puso ng mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sige po, mga kapatid, sabay-sabay po nating alalahanin lahat ng ginawa ng Lord sa ating buhay. Lord, salamat sa kagalingan, salamat sa wisdom, provision. Sige po, banggitin po natin to, buksan po natin ang ating mga labi, punuin po natin ng pasasalamat, ang ating panalangin. Salamat, Lord, sa aming pamilya. Salamat, O Diyos, sa trabaho, sa pag-aaral. Lord, salamat dahil patuloy kaming gumigising sa umaga. Lord, mayroon kaming opportunity to praise you, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong provision, sa protection, sa wisdom. Sige po, sabay-sabay po tayo magpasalamat sa Panginoon. Oh, Lord, we thank you for everything, O God. We are so grateful, Panginoon, and we appreciate everything that you have done in our lives. Salamat po, Panginoon. Thank you, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Thank you for everything, O God. And Lord, sa mga oras po na ito, we surrender our lives to you, O God. Nagpapasakop po kami sa inyo. Sinusuko po namin, Panginoon, ang aming mga buhay. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinatanggap po namin ang kapayapaan, joy, O God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. O Lord, remove all worries, O God. Remove all anxieties, replace them with the peace of God, joy from the Lord, which transcends all understanding and will guard our hearts, our minds in Christ Jesus. Hallelujah, Lord. All worries and anxieties fading away in the name of Jesus. In Jesus' name. At lahat po ng ito, Panginoon, ay tinatanggap namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Wow! Lahat po ng malaya, ano? Sa lahat ng anxieties, had received a grateful heart and a surrendered heart to God, no? Let us send a praising hands to the Lord. Praise God, Lord. Thank you for touching our hearts tonight, Lord. Amen. And praise God po. At basahin po natin muli ang ating text sa Tagalog mula po sa Pilipos chapter 4, 6-7. Huwag tayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung meron po kayo mga special urgent prayer request, no, ilagay nyo lamang po sa ating comment box and we will pray for that mamaya po as we close. Pero bago po yun, no, tayo po ay sama-sama manalangin para po sa Panginoon at pagdulog sa Diyos. On Sunday na po ito, October 22, this is our prayer day at 1 to 3 p.m. No? Wala po muna pong aya. Yan. Ayain niyo po sila sa prayer day. At sama-sama po tayong manalangin. Open po ito sa lahat. At lahat po ng ating mga life groups ay isama po natin. Bata, matanda, all generations will come to God in prayer. At syempre po, hindi po mawawala ang ating word and prayer every Wednesday, 8 p.m. Yun.
Okay, amen. So, yan po, pwede niyo pong ilagay ay inyong mga urgent prayer request para po sa ating ipag-pray po natin yan dahil tayo po ay nasa closing prayer na. Yan.
Habang hinihintay natin yung mga prayer request nila, no, tanong natin yung bawat isa, meron ka bang prayer request ngayon?
Yan.
Prayer request po talaga ay yung preparation po sa IDMC and anniversary. Ayan, sa praise team po. Strength po ng Panginoon and medyo may mga sakit din po, so kagalingan po.
Yan. So sa akin din ate, prayer po para sa healing, no, sa aking bayaw, Levi Certeza. Yan. And for my nanay din, no, marami mga Levi. Kailangan siya mga test yun.
Okay, so sama din natin sa prayer si ate, si Joyce po, board exam niya this Friday and Saturday.
Panalangin,
so, panalangin natin talaga na wisdom para sa kanya. Yes. And then, sige po, let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, yes. Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa gabing ito. At ganun po, Panginoon, patuloy na tinuruan mo kami, Panginoon, ng tamang posture, paano manalangin. Lord, panalangin po namin ang yung darating na aming church, coming church event, Panginoon, sa aming conference and anniversary. Lord, panalangin po namin for God's manifestation, presence, protection to all the speakers, participants, yes, provision for all the financial needs and power to change our life all by His grace and for His power. Lord, panalangin ko rin po ang aming mga kapatid, Lord, na may sakit, Lord, si Kuya Ricky na diabetes sa kanyang paa. Ikaw po ang patuloy na mag-heal nito, Panginoon. At ganun din po, Lord, prayer pa na si asawa ni Marlene na sumasakit po ang kanyang sikmura at ikaw po ang magbigay sa kanya ng patuloy na healing sa ano man ang sakit na naramdaman at provision din po para sa pagpapadoktor at pamili ng gamot. Lord, praying po for Kuya Rocky. Kuya Ricky. Tapos na. And then praying for this upcoming barangay election, no? Yes. Na maging maayos, mapayapa. Yes. Ang barangay election sa darating na Lunes. Lord, praying din po for Richelle Broso sa kanyang pre board exam sa darating na linggo, Panginoon. Praying for wisdom and knowledge, Panginoon. At pasama rin po ang kagalingan po, Panginoon, para kay MJ Tommy, Panginoon. Praying din po para kay Roseanne sa kanyang job interview po at sa work na ibinibigay ng Lord sa kanya, Panginoon. Panalangin ko din po si Yoli, Panginoon, sa kanyang health, complete healing and guidance sa kanyang katawan, Panginoon. Praying, Panginoon, for Daisy, Lord, para sa D67 na karamihan daw po ay may mga sakit ang bawat panghili, Panginoon, Lord. Ikaw po ang patuloy, your miracle power, Panginoon, ang patuloy na mabigay sa kanya. At panalangin din po para sa past recovery, Panginoon, ni Nanay Ofe na bagong inject sa kanyang tuhod sa knee fluid, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na magpagaling, Panginoon, para sa kanyang Nanay Ofe, Panginoon, Lord. Sa iyo namin, Panginoon, Lord, ang lahat na ibinibigay, Panginoon, at pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, sa mga lahat ng mga naka-online, Panginoon, at praying for Ate Cheryl, Panginoon, Lord, sa kanyang Tita Bobet, ilang araw na daw pong nahihirapan huminga, Lord, praying for your healing touch para sa kanyang lungs, Panginoon. Pero hindi po kay Dave na sa kanyang sa pagtakbo niya ng SK election, Panginoon. And praying for complete healing din po para kay Mehan and Ate Joyce and Rachel sa nalalapit na board exam, Panginoon, Lord. Lend favor, Panginoon, wisdom para sa kanila, Panginoon. And praying po for Kurt, Panginoon, ipuin ni Lord ang puso niya na mas maging willing pa siya to join life group at maka-attend sa AYA. Yes, so yung mga kabataang ito, Panginoon, Lord, yung desire nila and passion para magpatuloy sa kanilang journey sa Panginoon. Praying po for George Ulep na sa kanyang kids, para sa kanilang pag-aaral, studies, and wife, for she is always providing us pag-aasikaso sa bahay, and also sa mga pamangkin niya, and pamangkin staff for the school year. Yan. Okay. So, and then, safe traveling din po para sa kay Daddy Monching with the boss sa team papunta daw pong China. Yes. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na patuloy na binibigay mo sa amin at alam ko po ang lahat ay marireceive ang kanilang mga dinadalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, ito po ang panalangin ng may papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.
Amen and amen.
Sarap manalangin, ano?
Yes. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating mga nakasama ngayong gabi. Ayan, salamat po sa ating mga pastors, Pastor Allen, Pastora Citas. Muli magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Happy Pastors Month po muli. Ayan, salamat po. We appreciate and love you po, Pastor and Pastora.
Pastor Allen.
Ayan, and also we like to recognize din po our mentors, ayan, life group leaders, ayan, disciples natin. And yung mga bago po nating nakasama ngayong Word and Prayer, welcome po. And continue to communicate po sa inyo. Ayan, join lang po kayo sa Word and Prayer and soon, no, sa life group sana po. Ayan. And also, salamat din po sa prod team nakasama natin tonight. Hello sa inyo. Maraming salamat. Ayan. See you again po next week. Ating mga ka-word and prayer, Wednesday, 8 p.m. Amen. As disciples of Jesus, do not be anxious about anything,
but in every situation, by prayer and petition,
with thanksgiving, present your requests to God,
and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And to that, we say, to God be the glory! Good night, everyone! Yes, God bless!